Topič uctivě zaklepal na dveře a když se ozvalo dále, gestem vybídl Karla, aby jen bez obav vstoupil. Ten také vstoupil, ale zůstal u dveří stát. Za třemi okny místnosti spatřil mořské vlny a při pohledu na jejich radostný pohyb se mu rozbušilo srdce, jako by po celých 5 dlouhých dní neměl moře na očích neustále. Velké lodě si navzájem křížily dráhu a nárazům vln se podvolovaly jen z části, nakolik to připouštěla jejich tíže. Když člověk přimhouřil oči, zdálo se, že se tyto lodě samou tíhou kymácejí. Na stěžních nesly úzké, ale dlouhé vlajky, které se plavbou sice napnuly, ale i tak se ve větru ještě sem tam zatřepetaly. Zazněly také pozdravné salvy asi z válečných lodí, jedna taková loď právě proplouvala v nevelké vzdálenosti okolo a hlavně jejich děl zářící tisíci odlesky ocelového pláště, jako by se oddávaly laskání bezpečné, hladké a přece ne zcela vyrovnané plavby. Menší loďky a čluny bylo vidět, alespoň ode dveří jen v dálce, jak v celých rojích výjíždějí do mezer mezi velkými loděmi. Za tím vším se ale tyčil New York a hleděl na Karla statisíci oken svých mrakodrapů. Ano, v této místnosti člověk věděl, kde je. U kulatého stolu seděli tři pánové. Jeden z nich lodní důstojník v modré lodní uniformě, druzí dva přístavní úředníci v černých amerických uniformách. Na stole se ve stozích vršily různé dokumenty, jež důstojník vždy nejprve s perem v ruce letmo přehlédl a podal pak druhým dvěma, kteří si v nich hned četli, hned z nich něco vypisovali, hned je ukládali do aktovek, pokud zrovna jeden, jehož zuby vydávali takřka bez přerušení jakýsi nepatrný zvuk, nediktoval kolegovi, co si do protokolu. U okna seděl za psacím stolem zády ke dveřím menší pán, který se zabýval velkými folianty, jež byly před ním srovnány na bytelné polici ve výši očí. Vedle něho stála otevřená, alespoň na první pohled, prázdná pokladna. Druhé okno bylo volné a skýtalo nejlepší výhled. Poblíž třetího však stály dva pánové zabraní dotlumeného rozhovoru. Jeden se opíral o stěnu vedle okna, byl rovněž v lodní uniformě a pohrával si s rukojetí kordu. Ten druhý, s nímž hovořil, byl obrácen k oknu a tu a tam při nějakém pohybu odkryl část řádů vyrovnaných na hrudi prvého pána. Byl v civilu, držel tenkou bambusovou hůlku a protože měl obě ruce v bok, odstávala i hůlka jako kord. Karel neměl na rozhlížení mnoho času, protože v zápětí k ním přistoupil sluha a zeptal se topiče, dávaje pohledem najevo, že tu nemá co pohledávat, cože chce. Topič odpověděl stejně tiše, jako byl dotázán, že chce mluvit s panem vrchním pokladníkem. Sluha sám za sebe tuto prosbu odmítl posunkem, přesto však po špičkách zašel velkým obloukem se vyhnuv kulatému stolu za pánem z folianty. Tento pán, bylo to zřetelně vidět, nad sluhovými slovy přímo strnul. Nakonec se však po muži, který si s ním přál mluvit, ohlédl a směrem k topiči a pro jistotu ještě i ke sluhovi zašermoval zamítavě rukou. Sluha se na to k topiči vrátil a řekl tónem, jako by mu svěřoval něco důvěrného, okamžitě se odtud kliďte. Topič po této odpovědi pohlédl dolů na Karla, jako k vlastnímu srdci, jemuž němně žaluje svůj bol. Karel na to bez rozmýšlení vyrazil, proběhl napříč místností, dokonce zlehka zavadil o důstojníkovu židli, za ním běžel sluha v předklonu s pažemi napřaženými, jako by lovil hmyz, ale Karel byl u stolu vrchního pokladníka první a také se tam hned zachytil pro případ, že by se ho sluha pokusil odtáhnout. Místnost přirozeně i hned ožila. Lodní důstojník vyskočil od stolu, pánové z přístavního úřadu klidně, ale pozorně přihlíželi, oba pánové u okna si stoupli vedle sebe, sluha, jenž se domníval, že tam, kde projevili zájem velcí páni, není už jeho místo, ustoupil do pozadí. Topič u dveří čekal napjatě na okamžik, kdy bude třeba jeho pomoci. Vrchní pokladník se konečně ve svém křesle otočil velkým obloukem doprava. Z tajné kapsy, kterou se neobával vystavit pohledům těchto lidí, vylovil Karel svůj pas a namísto dalšího představování ho rozevřený položil na stůl. Vrchní pokladník považoval patrně tento pas za cosi nepodstatného, neboť ho dvěma prsty odsunul stranou, načež Karel, jako by tato formalita byla uspokojivě vyřízena, pas zase zastrčil. Dovolil bych si říct, začal poté, že se podle mého soudu panu Topičovi stalo bezpráví. Je zde jistý šubal, který si na něj zasedl. On sám sloužil už na mnoha lodích, které vám všechny může vyjmenovat, vždycky k naprosté spokojenosti. Je pilný, svou práci má rád a neexistuje žádný rozumný důvod, proč by neměl obstát právě na této lodi, kde přece služba není tak mimořádně těžká, jako například na obchodních plachetnicích. Nemůže to tedy být než pomluva, co mu brání v postupu a připravuje ho o uznání, které by ho jinak zcela určitě neminulo. Celou tu záležitost jsem vylíčil jen obecně, konkrétní stížnosti vám přednese sám. Tím proslovem se Karel obracel na všechny pány, protože skutečně také všichni naslouchali a zdálo se mnohem pravděpodobnější, že se mezi nimi všemi najde jeden spravedlivý, než aby tímto spravedlivým byl právě vrchní pokladník. Kromě toho Karel chytře zamlčel, že Topiče zná teprve tak krátkou dobu. Ostatně by byl mluvil ještě daleko lépe, kdyby ho nezmátl rudý obličej pána s bambusovou hůlkou, jejíž ze svého nynějšího stanoviště spatřil poprvé.
Souhlasí to slovo od slova,
řekl Topič, dřív než se ho kdo zeptal, ba ještě dřív než na něho kdo pohlédl. Tato Topičova ukvapenost by byla velkou chybou, kdyby se pán z řády, který, jak teď Karlovi svitlo, byl určitě kapitán, zjevně už nerozhodl, že Topiče vyslechne. Vstáhl totiž ruku a zavolal na Topiče: pojďte sem. Hlasem tak pevným, že by se do něj dalo bušit kladivem. Vše teď záviselo jen na tom, jak se bude Topič chovat, neboť pokud šlo o oprávněnost jeho věci, o té Karel nepochyboval. Naštěstí se při té příležitosti prokázalo, že je Topič člověk zkušený a světa znalý. S příkladným klidem vytáhl jediným hmatem z kufříku svazek papírů a zápisník a naprosto nedbaje vrchního pokladníka přešel s nimi, jako by se to rozumělo samo sebou, rovnou ke kapitánovi a rozložil svůj důkazní materiál na okenní římse. Vrchnímu pokladníkovi nezbylo, než aby se tam také obtěžoval.
Ten muž je známý kverulant, řekl na vysvětlenou. Je víc v pokladně, než ve strojovně. Šubala, takového klidného člověka, dohnal k čirému zoufalství.
Poslyšte, obrátil se na Topiče. Teď už to ale s tou svou dotěrností opravdu přeháníte. Kolikrát už vás jen vyhodili z výplatních místností, jak si to také svými naprosto dočista a bez výjimky neoprávněnými požadavky zasluhujete. Kolikrát jste už odtamtud přiběhl sem do hlavní pokladny. Kolikrát jsme vám už po dobrém říkali, že vaším bezprostředním nadřízeným je šubal a že jedině s ním se musíte jako jeho podřízený dohodnout. A teď si ke všemu přijdete sem, když je tu pan kapitán, nestydíte se obtěžovat dokonce ani jeho, ba není vám hanba přivést si sebou cvičeného hlasatele svých nevkusných obvinění, tohoto mladíčka, kterého na lodi vidím vůbec poprvé. Karel se musel držet, aby nevyskočil, ale už zasáhl i kapitán. Pojďme si toho člověka vyslechnout. Stejně se mi zdá, že si šubal stále víc dovoluje, což ovšem neříkám ve váš prospěch. Poslední slova platila Topičovi. Bylo jen přirozené, že se ho nemohl hned zastávat, ale zdálo se, že je vše na dobré cestě. Topič se dal do vysvětlování a hned na samém počátku se překonal a mluvil o svém nadřízeném jako o panu Šubalovi. Jakou radost z toho měl Karel u opuštěného psacího stolu vrchního pokladníka, kde samým potěšením znovu a znovu tiskl dolů misku vah na dopisy. Pan Šubal je nespravedlivý, pan Šubal nadržuje cizincům,
pan Šubal vykázal topiče ze strojovny a nechal ho čistit záchody, což jistě není práce pro topiče. Jednou byla dokonce zpochybněna páně Šubalova zdatnost, která měla být spíš zdánlivá než skutečná. Při těchto slovech upřel Karel ze všech sil zrak na kapitána. Důvěrně, jako by byl jeho kolegou, jen aby se kapitán nedal ovlivnit v topičův neprospěch jeho poněkud neobratným vyjadřováním. Nicméně ze všech těch řečí nevyšlo najevo nic podstatného. A třeba, že kapitán stále ještě hleděl před sebe, v očích odhodlání vyslechnout teď topiče až do konce, začali být netrpěliví ostatní pánové a topičův hlas už brzy nevládl v místnosti neomezeně, což nevěstilo nic dobrého. Jako první se pohnul pán v civilu a začal, i když jen potichu, poťukávat hůlkou o parkety. Ostatní pánové tím směrem přirozeně občas pohlédli. Pánové z přístavního úřadu, kteří měli zjevně naspěch, sáhli zas po spisech a byť duchem napůl nepřítomni, začali se jimi probírat. Lodní důstojník se opět přisunul blíž ke stolu a vrchní pokladník si v domnění, že věc je vyhrána, z hlouby duše ironicky povzdechl. Všeobecné roztěkanosti nepodlehl asi jenom sluha, který do jisté míry s utrpením chudáka uvrženého mezi vysoce postavené soucítil a směrem ke Karlovi vážně pokyvoval hlavou, jako by tím chtěl cosi vysvětlit. Zatím za okny dál proudil přístavní život. Když kolem proplouvala plochá nákladní loď s horou sudů, které musely být do sebe přímo zázračně zaklíněny, že se nerozkutálely, v místnosti se téměř setmělo. Malé motorové čluny, které by si teď Karel, kdyby měl čas, mohl důkladně prohlédnout, svištěly do dály jako střely řízené trhavými pohyby muže vztyčeného nad kormidlem. Z neklidných vod se tu a tam osaměle vynořovala podivná plovoucí tělesa a ihned zas pohlcena vlnami mizela úžasným zrakům. Kupředu se prodíraly čluny za oceánských parníků, poháněné úporně veslujícími námořníky a plné cestujících, kteří v nich seděli tak, jak je vmáčkli dovnitř. Tiše a plní očekávání. I když se leckterý neubránil, aby občas neotočil hlavu zaměňící se scenérií. Pohyb bez konce, neklid přenášený neklidným živlem na bezbrané lidi a jejich výtvory. Ale vše nabádalo ke spěchu, ke zřetelnosti, k naprosto přesnému vylíčení. Co však dělal topič? Tonul samým řečněním v potu, papíry z okenní řím si už dávno nemohl udržet v roztřesených rukou, ze všech světových stran se mu hrnuly žaloby na Šubala, z nichž každá by podle jeho mínění stačila sama o sobě tohoto Šubala dokonale pohřbít, ale na kapitána je dokázal vychrlit jen v žalostné změti. Dávno už si pán s bambusovou hůlkou neslyšně pohvizdoval ke stropu. Pánové z přístavního úřadu už opět přitáhli důstojníka ke stolu a netvářili se, že by ho kdy chtěli zase pustit. Vrchního pokladníka zdržoval už jen kapitánův klid, aby nevyjel, třeba k tomu měl neodolatelnou chuť. Sluha v pozoru čekal, že ohledně topiče dostane každým okamžikem od kapitána nějaký rozkaz. Tomu už Karel nemohl nečinně přihlížet. Vykročil tedy pomalu ke skupince a za chůze jen tím rychleji uvažoval, jak by do věci co nejšikovněji zasáhl. Byl opravdu nejvyšší čas. Už jen chviličku a oba mohli letět z kanceláře. Kapitán byl snad dobrý člověk a navíc, jak se Karlovi zdálo, měl právě teď zvláštní důvod projevit se jako spravedlivý představený. Ale konec konců nebyl nástrojem, na který se dá hrát do nekonečna. A právě tak s ním nyní zacházel topič, pobouřený ovšem bezmezně do hlouby duše. Karel se tedy obrátil na topiče. Musíte to vypovědět jednodušeji, jasněji. Pan kapitán to tak, jak to vyprávíte, nemůže posoudit. Což pak zná všechny strojníky a poslíčky podle jména, nebo dokonce podle křestního jména, aby hned, když takové jméno vyřknete, věděl, o koho jde?
uspořádejte raději své stížnosti, předneste nejprve tu nejdůležitější a pak postupně ty podružné. Možná potom už nebude třeba většinu z nich ani zmiňovat. Vždyť mně jste to vždycky vykládal tak jasně. Jestliže se v Americe mohou krást kufry, proč by se občas nemohlo i zalhat, pomyslel si na omluvu. Ach, kdyby to jen pomohlo. Nebylo snad už příliš pozdě? Topič se sice, jakmile uslyšel známý hlas, ihned zarazil, ale oči, stopené v slzách uražené mužské cti, strašlivých vzpomínek a nynější krajní nouze, mu už nedovolili Karla ani dobře rozeznat. Jak by také mohl? Karel to mlčky tváří v tvář mlčícímu Topičovi chápal. Jak by teď náhle mohl změnit způsob řeči, když se mu zdálo, že vše, co mělo být řečeno, už bez nejmenší odezvy přednesl. A na druhé straně, že ještě vůbec nic neřekl a od pánů už nemohl čekat, že si budou chtít všechno vyslechnout znova. A v takové chvíli si teď přijde Karel, jeho jediný příznivec, chce mu dávat rady a místo toho mu ukáže, že je všechno, ale úplně všechno ztraceno. Že jsem místo toho vyhlížení z okna nepřišel dřív, říkal si Karel, sklonil před Topičem hlavu a ruce mu sklesly na švy kalhot na znamení konce všech nadějí. Ale Topič si to špatně vyložil. Snad u Karla cítil nějaké tajné výčitky vůči sobě a v dobrém úmyslu mu je vymluvit se teď začal na dovršení všeho s Karlem přijít. Právě teď, kdy už byli pánové za kulatým stolem dávno pohoršeni zbytečným hlukem, který je rušil v důležité práci, kdy hlavnímu pokladníkovi připadala kapitánova trpělivost stále nepochopitelnější a stěží přemáhal výbuch vzteku, kdy si sluha, opět už plně na straně svých pánů, měřil Topiče rozezleným pohledem a kdy pán s bambusovou hůlkou, ke kterému tu a tam přívětivě pohlédl sám kapitán a který už byl k Topičovi úplně netečný, bajím znechucený, posléze vytáhl notýsek a zjevně zaměstnán docela jinými záležitostmi, putoval zrakem mezi notýskem a Karlem. Vždyť já vím, říkal Karel, který měl co dělat, aby Topičovu tirádu, namířenou teď proti němu, odrazil. Přesto však měl ještě navzdory vší hádce pro Topiče přátelské pousmání. Máte pravdu, nikdy jsem o tom nepochyboval. Byl by mu rád z obav před ranami zachytil šermující ruce, ještě raději by ho ovšem zatlačil někam do kouta a pošeptal mu do ucha pár slov na uklidněnou, která by nikdo jiný nemusel slyšet. Ale Topič nebyl k zadržení. Karel se teď začal dokonce utěšovat myšlenkou, že by Topič při nejhorším silou svého zoufalství dokázal přemoci všech 7 přítomných mužů. Na psacím stole se ovšem, jak mu napověděl jediný pohled, tyčil nástavec s příliš mnoha tlačítky elektrického vedení. Stačilo na ně položit ruku, aby byla celá loď hned na nohou a na jejich chodbách se to hemžilo samými nepřáteli.